Joo, kiitos Antti noista rohkaisun sanoista. Se on tosi hyvä, että ei tarvitse olla semmoinen opettaja kuin Jeesus. Mutta Jumalan rauhaa ja armoa teille kaikille. Meillä on kyllä tosi mahtava kiitosaihe taas tänä päivänä, että me voidaan tulla yhdessä Jumalan sanan ääreen ja rakentumaan yhteistä uskosta. Me ei tarvitse pelätä täällä. Voidaan tulla vapaasti, eikä tarvitse pelätä esimerkiksi pommeja tai jotakin muuta, mikä olisi estäisi meidän tulemista. Meillä on tänä päivänä tämmöinen seurakuntapäivä. Eli sen myötä sitten tuossa myöhemmin vähän katsellaan niin kuin näkymiä eteenpäin. Ja oikeastaan tämä hetki tässä meidän vuosittaisessa elämässä, ja että meillä on tässä Jeesuksen seimi ja ehtoollispöytä, niin ei oikeastaan parempia puitteita voisi olla niin kuin siihen, että me katsotaan niin kuin yhdessä seurakuntamme elämää eteenpäin, koska se tuo seimi, eli että Jeesus on tullut tänne maailmaan meidän takia ja että hän eli täällä maan päällä meidän takia ja näytti sen, että minkälainen hänen isänsä, taivaan isä ja meidän taivaan isämme on. Ja sitten tämä ehtoollispöytä, joka osoittaa sen, että ja edustaa sitä, että hän antoi henkensä meidän puolestamme ja lunasti meidät maailmasta. Mikä voisi olla niin kuin parempi tämmöinen viitekehys siihen, että tähän hetkeen ja siihen, että katsotaan seurakuntana näkymiä eteenpäin. Muutenkin aina välillä on hyvä olla elämässä sellaisia hetkiä, jolloin voi niin kuin pysähtyä ja arvioida asioita, koska arkielämässä aina tahtoo se iso kuva helposti tärkeistä asioista hämärtyä. Ja emme näe niin kuin niitä oikeassa mittasuhteessa ja oikeassa arvojärjestyksessä. Eikö niin? Ja meidän seurakuntaelämässä on nämä syyskokousia ja kevät-talvella vuosikokous, jotka suo hyvät mahdollisuudet tällaisiin tarkistuksiin ihan meidän käytännön elämän osalta, että myös meidän hengellisen elämän osalta. On mahdollisuus niin kuin vähän niin kuin nousta katolle ja katsella, että mitä näkyy takana päin. Ja mitä näkyy siellä, minnepä ollaan menossa. Me tiedämme ja tunnemme vain sen eilisen ja menneisyyden. Ja Herra tietää meidän tulevaisuuden. Mutta kuitenkin hän on antanut meille tehtävä, joka on niin kuin lyhyesti sanottuna, että hänen edustamisensa täällä maan päällä. Ja sen takia meidän on aina mentävä eteenpäin ja me ei voi jäädä pysyvästi paikalleen seisomaan. Ja näissä ajatuksissa minulla on oikeastaan kolme asiaa teille jaettavana. Eli ei mene nyt pitkään, vain kolme asiaa. Yksi niistä on niin kuin luonteeltaan semmoinen kehotus, ja yksi on ehkä luonteeltaan semmoinen rohkaisu, ja yksi on sitten luonteeltaan semmoinen lupaus. Ja ensimmäinen näistä, se oikeastaan liittyy tähän, mitä nyt on ihan tuoreessa muistissa, on tämä meidän jouluvaellus, mikä täällä seurakunnassa toteutettiin, eli se Israelin kansan, joka kuvaa sitä Israelin kansan vaellusta erämaassa kohti luvattua maata, ja minullakin oli siinä kaksi semmoista oikein merkittävää roolia, että mä olin paimenena ja sitten kamelin takapäänä. Ja Rami kyllä tarjosi mulle sitten kolmottikin rooli, ja se oli se kameli etupää, mutta mä jotenkin koin, että minun se taiteellinen luomiskyky ei pystynyt omaksumaan enää kolmatta roolia, että näissä kahdessa oli tekemistä ihan riittävästi. Mutta tämä oli hyvä aasinsilta siihen, että ja se, mikä jotenkin Jumala on puhunut, ja on ollut mielessä se, mitä Israelin kansa koki siellä, ja tämä nyt on toistoa vähän niiden osalta, jotka tuossa syksyllä tuolla puhuttiin tästä tuolla rukousillasta, mutta tämä on kuitenkin ollut minun mielessä, ja se hetki ja se vaihe siitä Israelin vaelluksesta sieltä Egyptistä luvattuun maahan, kun oli se vaihe, piti mennä Jordanin virran yli ja ruveta ottamaan sitten oikeasti niiden kymmenien erämaa vaellusvuosien jälkeen, niin ottamaan haltuun sitä luvattua maata, jonka Herra oli luvannut. Ja jotenkin, siis mä koen, että, ja varmaan monet muutkin teistä kokee, että me tässä nykyisessä elämässä ollaan vähän niin kuin samassa tilanteessa. Me ollaan nähty, miten tämä, ja varmasti uskotaan, että se Herran tuleminen on, niin kuin, on todella lähellä. Eli sehän tarkoittaa sitä, että meillä, kristityillä ja hänen uskovilla, se luvattuun maahan pääseminen on lähellä. Ja Israelin kansalla oli se sama tilanne silloin, ja siinä Mooses oli tehnyt sen oman tehtävänsä ja luovuttanut saavan Joosualle. Ja sitten siis se niin kuin oli merkittävää, että, ja mihin nyt haluan kiinnittää huomiota, se, että mitä ensimmäiseksi Israelin kansan piti tehdä, kun Jumala oli ensin johdattanut kansassa sen Jordanin virran yli. Ja oli tavallaan tultu sitten sille viimeiselle taistelutantereelle haltuun, luvatun maan haltuun ottamisessa. Sehän oli se, että Jumala käski toteuttaa ympärileikkauksen, joka oli päässyt unohtumaan siellä matkan varrella, ja joka kuului siihen Jumalan antamaan, Moosekselle antamaan laki. Ja kysymys oli liiton merkistä. Se oli niin kuin juutalaisille merkki valittuun kansaan kuulumisesta. Ja sillä on eri vaiheissa juutalaisille erilaista merkitystä, mutta tämä elämänvaihe oli ollut sellainen, että se oli unohtunut. Jostakin syystä Raamattu kerro miksi, mutta kuitenkin. Mutta esimerkiksi silloin, kun juutalaiset oli pakkosiirtolaisuudessa, niin se oli erittäin tärkeä niin kuin symbolisen sille kansalle, että mihin kansaan he kuuluvat ja mikä on heidän kansassa ja sen kansan säilymisen symboli. Mutta sitten jo siellä vanhassa liitossa se ympärileikkaus tarkoitti jotakin ihan syvempää, kuin ulkoinen merkki kuulumisesta juutalaiseen kansaan. Mooseksen 5. kirja ja 10 ja 12 sanoo, Jumala puhui israelilaiset, kuulkaa siis israelilaiset, Herra teidän Jumalanne ei vaadi teiltä muuta kuin sen, että pelkäätte häntä, että aina vaellatte hänen teitään, että rakastatte häntä ja palvelette häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne. Ympärileikatkaa siis sydämenne. Taipukaa kuuliaiseksi Herralle, älkääkä enää niskoitelko. Tuosta niskoittelusta muuten tulee ihan noin sivumennen sanottuna aina mieleen se, että joku kuulin sen joltakin puhujalta, että niskoittelijoille Jumala on ihan oma lupaus. Se on siellä psalmissa, oliko se psalmi 68, että niskoittelijat saavat asua kuivassa maassa. Heille on ihan tämmöinen Jumalan runsas lupaus. Mutta ympärileikatkaa siis sydämenne, taipukaa kuuliaiseksi Herralle, älkääkä enää niskoitelko. Paavali kirjoittaa roomalaisille, sillä toinen luku ja 29. Oikea juutalainen on se, joka on juutalainen sisimmässään, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus, jota ei saa aikaan laki, vaan henki. Tällainen juutalainen saa kiitoksen Jumalalta, ei ihmisiltä. Ja kolossalaisille Paavali kirjoittaa toinen luku ja 11. Hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsin tehtyillä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin pois riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella. Olen haudattuna hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Olisiko nyt semmoinen hyvä aika meille kaikille, minulle ja meille kaikille, oikein niin kuin vihkiytyä uudelleen niin kuin seuraamaan Jeesusta ja kuulumaan hänen valittuun kansaan. Eli kysymys siitä, että mikä on meidän suurin innoittajamme tässä elämässä ja intohimomme. Kun me aamulla nostan sängystä ylös siihen sängyn laidalle, mikä on se asia, joka ensimmäisenä on mielessä ja mitä kohti halutaan mennä? Onko se, että mä olen Jeesuksen seuraaja? Olen siis kristitty, joka haluan seurata Jeesusta ja noudattaa hänen toiveitaan ja käskyjä. Jos me ajatellaan näitä kuluneita vuosikymmeniä tässä Suomen maassa, mä voin helposti muistaa paljon semmoisia ystäviä ja kavereita, jotka tässä matkan varrella he ovat olleet uskossa, mutta nyt sitten se uskon liekki on hiipunut jonnekin. Ja yleensähän se tapahtuu ihan sillä tavalla pikkuhiljaa. Ja viimein huomaa, että se Jumalan sinetti siellä sydämessä, että kuulun hänelle, niin se on himmentynyt tai se on vaihtunut johonkin jonkun muun sinetti. Joku muu asia on tullut sen tilalle. Keitä me olemme? Että me olemme ensisijaisesti kristittyjä Jeesuksen seuraajia. Se sinettihän ei, Jumalan sinetti, se ei ole meidän otsassa tai lappukaulassa, kun puhutaan, että olen kristitty seuraa Jeesusta, vaan se on meidän sydämessä. Ja kun se on meidän sydämessämme, se määrittää meidän elämän arvot ja ne meidän arvot näkyy meidän elämäntavassa. Ja sitten ne meidän elämäntavat näkyy suhtautumessa meidän lähimmäisiin. Meidät on asetettu. Jeesus on lunastanut meidät sieltä maailmasta seuraamaan häntä, että me kuulemme hänen perässään ja matkimme häntä. Paavali kirjoittaa tämmöisen tutun kehotuksen roomalaiselle luvussa 12. Jumalan armahtavan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet ja sisaret, toimituksen huomautus. Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluiseksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa. Uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Ja kun me ollaan, Jumala on antanut meille seurakuntan ja seurakuntayhteyden, niin me voimme tukea toinen toisiamme tässä pyrkimyksessä ja näyssä, palvella häntä, oikein vihkiytyä hänelle. Ja me voimme tukea toinen toisiamme ja me voimme innostua siitä, kun nähdään, että toinen innostuu ja voimme innostaa muita ja voimautua toisen voimautumisesta. Siinä on seurakuntayhteyden suuri merkitys. Eli kihlotetaan se Jeesuksen omistus sinetti sydämessämme kirkkaaksi joka aamu. Toinen asia, mikä haluan jakaa teidän kanssanne, se on se rohkaisu. Ja se on se asia, mistä tuossa kuukausitiedotteissakin kirjoitin, eli meidän heikkoutemme on Jumalan mahdollisuus. Mulla on vähän semmoinen kokemus, että se, että me koemme niin usein niin kuin puutteellisuutta ja vajavaisuutta itsessämme, ja, niin se on helposti viemässä meitä masennukseen ja pois siltä paikalta, mihinkä Jumala on meidät, missä Jumala tahtoisi meidän pitää, ja viemään eteenpäin uskon tiellä. Ja tavallaan siinä on semmoinen kuin inhimillinen ajattelumalli, että meidän inhimilliset puutteet ja heikkoudet rajoittaa Jumalaa mahdollisuuksia käyttää meitä valtakuntansa rakentamisessa. Että jos me olisimme vahvempia, jos me olisimme parempia kristittyjä, niin Jumala voisi paremmin käyttää minua. Ja se on tavallaan semmoinen paholaisen oikein semmoinen tehokas ja vahva ase, jolla se pyrkii tosiaan lannistamaan meitä. Ja että hän saisi meidät luovuttamaan. Ja sen hän koki apostolitkin. Mutta että Jumalan sana osoittaa, että totuus on aivan päinvastainen. Sillä Paavali kirjoittaa korintolaisille toisessa kirjeessään, luvussa 12 ja jakeesta 7 eteenpäin. Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihani pistin, paholaisen enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Ja tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minua asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden. Sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Eikö aika ihmeellistä? Kun olen heikko, silloin olen väkevä. Me varmaan muistetaan myös se toinen apostelu, se itsevarma Pietari, joka sanoi Jeesukselle, että minä seuraan sinua. Ihan minne sinä menet, minä seuraan sinua. Ja sitten me tiedetään, että Pietari kuitenkin kielsi mestarinsa julkisesti 3 kertaa. Mutta sekin kokemus, hän sai kohdata Jeesuksen sitten siellä nuotiolla rannalla ja varmasti se kokemus vaikutti Pietarin koko loppuelämään positiivisella tavalla. Hän tiesi, että hänen heikkoutensa on Jumalan mahdollisuus. Siis meidän inhimillinen vahvuus ja itsevarmuus on se, joka rajoittaa Jumalan mahdollisuuksia. Mitä itseriittoisempia ja osaavampia ja voimakkaampia me itse mielestämme olemme, sitä vähemmän jää Jumalalle tilaa toteuttaa hyviä suunnitelmia meissä. Jumala tahtoo, että me ollaan riippuvaisia hänestä. Jumala on meidät luonut ja hän tietää meidän heikkoutemme ja puutteemme. Ja hän odottaa, että hän saa olla armollinen meille. Että me käännytään hänen puoleen, kun me koetaan sitä heikkoutta ja huonoutta elämässä. Ja me voidaan tehdä se kaikissa asioissa ja kysymyksissä. Ja kun me käännymme hänen puoleensa, niin me annamme Jumalalle mahdollisuuden käyttää omia teitään ja omaa voimaansa. Ja me tiedämme, että mikään ei ole sen parempi tie meille. Sitten Jumala on antanut meille lahjoja ja varustanut meidän lahjoille ja häntä ja lähimmäisiämme palvelemaan. Ja sillä, että me annamme Jumalalle mahdollisuuden, niin sitä kautta hän saa ne käyttöönsä ja silloin alkaa tapahtumaan ihmeitä. Ja ehkä tämmöinen samantyyppinen rajoittuneisuus voi joskus vaivata meidän seurakuntayhteisöä, että me koetaan, niin kuin ajatellaan, että kun meillä ei ole sitä ja tätä, että kun meillä on niin vähän resursseja jossakin työssä, että me emme voi edetä ennen kuin on saatu näitä ja näitä resursseja. Ja se tarkoittaa sitä, että me keskitytään siihen puutteeseen, siihen ongelmaan. Ja sen sijaan, että siis Jumalla voi olla niin kuin ihan oma tiensä päästä siihen lopulliseen tavoitteeseen, mutta me ei vaan nähdä sitä. Jumala odottaa, että me keskitytään, että me odotamme ja keskitymme sen ongelman sijasta kuuntelemaan hänen ohjaustaan. Ja usein me itse olemme osa sitä Jumalan vastausta ja siinä tulee niin kuin esille se niin kuin meidän rukouksen iso merkitys, että se muuttaa meitä ennen kaikkea. Meillä me tavallaan niin kuin herkästi ulkoistamme itsemme niistä haasteista. Vaikka meidän pitäisi olla niissä sisällä ja kuulla, ja että se Jumalan vastaus siihen rukoukseen muuttaisi meitä. Mutta se, että ehkä se, että me haluamme niin kuin ulkoistaa itsemme sitä asiasta, on se, että koska se muuttuminen on meille monesti aika kipeää, että me mieluummin me vastustamme sitä muuttumista, meidän oman sydämemme muuttumista. Se on, muuttuminen on aina aiheuttaa jonkinlaista kipua. Mutta se, että siis haasteet ja puutteet, heikkoudet ja vajavaisuudet, ne on tavallaan niin kuin Jumalan suunnitelma seuraajiensa ja siis meidän ja seurakuntansa kasvattamiseen. Niin tällä mä haluan niin kuin rohkaista itseäni ja teitä kaikkia, että meidän ei tarvitse olla, niin kuin Antti sanoi, Jeesuksia. Me ollaan vajavaisia ihmisiä ja Jeesus voi käyttää niitä meidän vajavaisuuksia, kun me niiden kautta annetaan Jeesukselle mahdollisuus, niin niistä syntyy jotakin uutta Jumalan valtakunta ja Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Kolmas asia oli sitten se lupaus. Ja se on Jeesuksen lupaus. Jeesus sanoi siellä vuorisaarnassa, Matteuksen evankeliumin 5. luku. Te olette maan suola ja maailman valo. Antti sanoi tuossa alussa, jos muistatte ja huomasitte, että Jeesus sanoi, että hän on maailman valo. Ja niin hän sanoikin, että niin kauan kuin minä olen täällä, minä olen maailman valo. Mutta Jeesus sanoi tämän, te olette maan suola ja maailman valo. Hän sanoi sen opetuslapsille. Ja tuo suola, mistä hän siellä puhui siinä juutalaisessa yhteisössä. Siinä oli kysymys semmoista mausteseoksesta, joka sisälti useita eri mausteita, joka teki ruuasta niin kuin herkullista ja hyvää. Ja me voidaan siitä niin kuin tavallaan niin kuin ajatella ja soveltaa sitä sillä tavalla, että samoin kuin suola mausteseos tuo ruuan parhaan maun esille, ja niin Jeesuksen seuraaja tuo elämällään esille sen, miten onnellista ja tyydyttävää on elämä kaikki ne puutteineen ja murheineen, kun se eletään hänen kanssaan, joka on sen elämän luonut. Eikö niin? Te olette maan suola ja maailman valo. Ja valo. Niin. Siis me voidaan helposti kuvitella, mitä elämämme olisi ilman valoa pimeydessä. Mutta eikö nämä aika pysäyttävät ja häkellyttävät sanat, että te olette maan suola ja maailman valo. Siis Jeesus ei sanonut, että se ei ollut vaatimus, että teidän on oltava maan suola ja maailman valo. Näin minäkin vähän niin kuin olen lukenut sen sillä tavalla, että voi hyvänä aikaa, että nyt tuli kyllä vähän liian iso tehtävä. Ei Jeesus sanonut niinkään, että vaikka tämäkin ehkä sopisi paremmin niin kuin meidän teologiamme, että jakakaa suolaa laukuistanne ja näyttäkää maailmalle lampuillanne valoa. Näinkään Jeesus ei sanonut. Vaan Jeesus sanoi, että te olette maan suola ja maailman valo. Miten ihmeessä se on mahdollista? Jos luetaan sieltä Matteuksen evankeliumin 5. luku ja 13 jae eteenpäin. Te olette maan suola, mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään. Se heitetään menemään ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa. Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Siitä se valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valon ihmisille, jotta he näkisivät teidän. Näin loistakoon teidänkin valon ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaissa. Me tosiaan voidaan lukea tämä lupauksena, että me olemme maan suola ja maailman valo. Siis Jeesus, joka on maailmankaikkeuden Herra ja kaikkivaltias Jumala, joka tuli alas taivaasta ja tänne maailmaan ja eli ihmisenä ja sovitti meidät kuolemalla. Ja antoi rauhaa meidän sydämeemme. Ja kaiken sen hyvän, mikä meillä on. Ja niin hän siis sanoo tässä ja lupaa meidän niin kuin, meidän sisimpäänne, meihin sen, mitä hän on. Koska mehän tiedetään, että Jeesus on maan suola ja maailman valo. Ja tässä hän lupaa sen meille. Koska hän ei sano, että jakakaa suolaa ja näyttäkää lampuillanne valoa, vaan hän sanoo, että hän antaa sen, mitä hän on, niin meille, meidän sisämme, meidän sydämemme. Eikö niin? Siis voiko meillä olla mitään suurempaa? Voiko meillä olla mitään suurempaa kuin se, että Jeesus antaa itsensä pyhähenkensä kautta, me saamme omistaa Jeesuksen sydämessä sen, mitä hän on. Ja sitten kun hän pyytää jakamaan sitä kaikille, sitä valoa, ja sitä suolaa, eli sitä esimerkkiä siitä tyydyttävästä ja onnellisesta elämästä, jota voidaan Jeesuksen seurassa kokea. Mitä me vastaamme hänelle? Joo. Näillä sanoilla haluan rohkaista ja innoittaa itseni meidän kaikkia eteenpäin ja tänä päivänä. Ja kaikki kunnia, kiitos ja ylistys taivaan Isälle Jumalalle, joka on meitä niin rakastanut, että antoi ainoan poikansa. Taivaan Isän siunausta teille kaikille.